这是接达 LRT 的飞行员的之声，各位听众，感谢您继续收听文海播送的一个小时的华语节目。接下来请各位收听文海播送的布朗音乐的节目，是给您播送印度尼西亚歌曲。布朗音乐是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。各位听众朋友，我们有在印度尼西亚之声的播送的布朗音乐的节目里相逢。本期我 Nova 将为您播放马来音乐的歌曲。开始本期的布朗音乐的节目，请各位收听 Bujang Telajak 的歌曲，由 Bujang Tanjak 和其音农演唱的歌曲。这首歌曲是讲述迟到结婚的男人，请收听。
Kedeki baling atas bukit, tegak nak berbini tapi tidak ada duit. Kedekak buat kedeki baling atas bukit, tegak nak berbini tapi tidak ada duit.
Malang nasib si bujang labo, pisang kemuda badan dah bongko. Malang nasib si bujang labo, pisang
bini tapi pinggang sudah sakit. Kedekak buah kedeki baling atas bukit, kedekak nak berbini tapi pinggang sudah sakit.
Tidak.
atas batang. Lama tang berbini, selera pun punah hilang. Kedekat buah kedeki, cendawan atas batang. Lama tak berbini, selera pun punah hilang.
Jisya Jata, Radio World Service Indonesia 之声，各位听众，你刚才收听马来音乐歌曲《Bujang Telajak》。在马来语，《Bujang Telajak》的意思是指导了结婚男人。这首歌曲是讲述没有朋友和没有钱指导结婚男人的故事。但是因为这首歌曲的音乐节奏有一点快，使收听的人随之唱歌和摇摆。各位听众朋友，接下来请各位收听期待的马来音乐的歌曲 Duduk Termenung， 意思是在他坐得很沉思。这首歌讲述喜欢坐姿沉思的人，请收听。 这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众感谢您继续收听本台播送的 Belangina 的节目，是给您播放印度尼西亚各种各样的歌曲。今天本台播送的是马来音乐的歌曲，你刚才收听的是 Duduk Dermanung， 意思是佐治陈四的歌曲。这首歌曲的歌词是使用闽南语和辽语混合的。结束本期的 Belangina 的节目，请回收听 Apa Nak Jadi， 意思就是想做什么，是由马波诺、布江和齐一农演唱的，是相关为什么男人没有结婚的各种原因。感谢各位的收听，代表今天的播音员和播音室工程师多米，我也感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声。
Bini saya indah.
Berarti kita satu nasib. Yang satu bujang tua, yang cie bujang lapua.
Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa dah jadi?
Mak Bono, dengar aku cerita eh.
Ayolah.
Mula-mula kisah diriku hendak cari bini. Sekali dapat yang di hati. Kulitnya pula hitam macam kuali.
Hati dan tapawi pula kasianti.
Kan mantap tu.
Mantap apa dia? Kami berjanji sedih semati. Kiranya besok pagi anti sabana mati.
Nasib kau Mak Bono, pendek umur.
Indahlah jadi.
Hei, nasib kita nampak ni Mak Bono. Engkau dapat bini pendek umur, aku dapat bini hitam macam kuali.
Baaka jadi.
Kenapa?
Baaka jadi.
Kenapa?
Sampai kini kau alun babini.
Ha, sama lah kita.
Biloka jadi. Biloka jadi. Sampai kini kau lun laku lain. Carikan tali.
Usah macam tu Mak Bono, masih banyak betul yang lain.
Bertatap pula dengan gadis rupawan.
Hah, bantu apa lo rupawan tu?
Putih kulit wajah berseri.
Alis sebenarnya engkau.
Sekali bersuara, hah, rupanya jantan.
Wanita separuh jadi.
Bacinto pula sama si Aisyah.
Ha, ini lawa ni.
Lamo badan dan maminang.
Ha, tunggu apa lagi?
Jauh orang lain Aisyah menikah.
Kan terlambat.
Manola sudah.
Bilalah kita nak berbini Mak Bono.
Hei, itulah dia yang sansai lebadan.
Amarilah kita cari yang lain lagi.
Amolah, 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 amolah.
Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa dah jadi?
Ha, ini yang ketiga pula. Ha, baca tuan.
Makku menjodohkan dengan
gadis di kampung.
Ah, bungo desa tak boleh jadi.
Yang ku harap dia punya hidung mancung. Sekali ku tengok giginya tersorong.
Iya, iya, iya.
Bacin tengkulau juga di barambut panjang.
Tentilah anak, itu den ragu. Ada ngasar cerita, den.
Gadi rancak sungguh menawan.
Menawan atau ipar gunawan?
Sadang baduo inyo kajang-kajang.
Oh, parah, 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 parah.
Bapaknya Ki Ayah.
Innalillah.
Gagallah proyek tanjak, tanjak. Baka jadi tiok manika Pak Wali mati. Baka jadi, baka jadi rancak ini kau dan gantuang diri.
Astagfirullah.
Maiki Pak Wali.
Jangan-jangan bawa bertobat.
Akhir kisahku bercinta pula dengan budak lalang.
Hah? Budak jalang?
Lalang. Hatiku dah mulai senang. Sudahkan nasib budak tu pun menghilang.
Oh, kabur macam itulah.
Kasih dan terakhir terdorong karena ajo adang. Berjanji basuh di tepi ladang. Kiranya lah duduk berdua je orang.
Selingkuh?
Ya. Tak kicuah di nantara.
Mabono, nampak-nampaknya kita berdua ni takkan ada punya bini.
Itulah.
Sampai bila kita tak tahu dah.
Nasib, nasib.
Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa dah jadi?
Tanjak, Tanjak.
Iya,
Mak Pono. Nampaknya kita kok kena santuan pelalai kau, Tanjak.
Begitulah, Mak Pono. Kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur.
Ambo rasa iyo, tapi ambo ragu.